Baie baie hartlik welkom by ons program Die Bybel vir vandag. En ek is baie spesifiek bly dat jy vir vandag se program ingeskakel het, want dit gaan hier oor 'n baie bekende gedeelte waarop 'n mens miskien die stempel kan plaas om te sê dit handel oor ek skaam my nie oor die evangelie nie. Nou as 'n mens tegnies gaan kyk in die indeling, dan het ons hier eintlik twee kort gedeeltes by Romeine 1 vers 8 tot 12 waarin Paulus sy dank en ook sy verlange en sy verpligting wat op hom as apostel lê uitspreek, en dan vers 13 tot 17 wat ek ook gaan behandel, gaan oor die aanloop tot die hoofbetoog en die tema, naamlik genade. Ek het nou al vir jou gesê, as daar nou een boek is waarin die genade dik loop en verkondig word, dan is dit die boek Romeine. Dit is dan ook 'n baie bekende gedeelte, juis vir ons wat die hervorming baie hoog ag, en daarom gaan ek net ook so 'n bietjie daaroor met jou gesels. Nou ja, goed, kom ek lees eers die gedeelte, want dit is eintlik net 'n klompie verse. Allereers, sê Paulus hier by die 8ste vers, dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God, wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Nou, liewe luisteraars, vers 8 en 9 is wonderlike versies, en as ek nou oor hierdie gedeelte waarin hy nou sy danksegging uitspreek, behandel, wil ek graag eers oorsigtelik enkele opmerkings maak, dan kyk ons weer na die versies. Jy sien, in hierdie danksegingsgedeelte en die aanloop tot die hoofdeel van die boek waaroor ek nou gaan praat, sluit Paulus weer eens grootliks aan by die briefstruktuur van sy eie tyd. Na die vermelding van sy dank teenoor God en van sy pleitgebed om die Romeinse gelowiges te mag besoek van die 8ste vers af, vermeld hy hoe dikwels hy en sy voorneme om hulle te besoek verhinder is om na Rome toe te gaan. Hy moet egter na hulle toe gaan, voel hy in sy hart, want hy skuld die heerlike vrymakingsevangelie ook aan hulle. Sy positiewe opmerkings oor sy lesers is dus nie maar goedkoop woordvleierery nie, hoor, maar dit kom regtig uit sy hart, en mens kom dit agter as jy dit lees. Tegelijk wil hy hulle nie alleen van sy eie goedgesindheid verseker nie, maar ook hulle positiewe ingesteldheid so bietjie probeer aanwakker. Nou, soos wat die gebruik van die tyd in Paulus se omgewing en kultuur was, begin die apostel feitelik al sy briewe met hierdie soort van danksegging. Hier dank hy God spesifiek vir die gelowiges in Rome, en hy verseker hulle dat hy dikwels vir hulle bid. En daarom is juis hierdie danksegingsgedeelte in die aanloop tot die hoofbetoog wat gaan volg, die tweede en die derde afdelings waar 'n mens kom by die indeling van die boek Romeine. Nou kom ons gesels spesifiek oor vers 8 en 9. Want jy sien, dit is natuurlik 'n groot troos vir enige mens om te weet dat ander vir jou bid, en ook dat hulle God vir jou dank. Met betrekking tot gebed kan 'n mens twee soorte foute maak, dink ek. Aan die een kant, jy kan te skugter daaroor wees en eintlik nooit daaroor praat nie. Of aan die ander kant, jy kan daarvan 'n skou-item maak om ander mense onder die indruk van jou eie vroomheid te probeer bring. Paulus is hier vir ons 'n baie, baie goeie voorbeeld vir ons om juis ander mense te bemoedig deur hulle te sê dat ons besig is om vir hulle te bid. Dit veronderstel natuurlik, liewe luisteraar, dat jy dit nie net sê nie, maar dat jy regtig vir daardie mense sal bid. Nou, ek dink uit vers 8 moet ek ook hierdie opmerking maak en onderstreep dat die evangelie Rome bereik het, was uiters belangrik. Want Rome, moet jy onthou, was mos die hoofstad, en daarom was dit baie strategies vir hierdie nuwe godsdiens in hierdie Romeinse ryk. Daarom is dit vir Paulus baie belangrik dat, soos wat hy dit noem, die hele wêreld oor die gelowiges in Rome se geloof praat. Dink so 'n bietjie aan jouself en die gelowiges saam met wie jy 'n gemeente vorm. Watter beeld het julle na buite? Hoe dink jy, wat dink die ander mense van julle as gemeente, en ook spesifiek van jou? Watter dinge sien ander mense van julle raak? Dank God vir die positiewe dinge, luisteraars. En as daar negatiewe dinge in die gemeente is of in jou eie opset, bedink maniere om dit uit te skakel, want dit skaad uiteindelik die boodskap en die getuienis wat jy en ek moet uitdra. Paulus beklemtoon juis in hierdie 8ste vers dat hy 'n gebedsman is, sonder valse skroom. Het jy dit opgelet? Paulus praat hier van sy dank. Nou ja, luisteraars, sy dank vir die wye en die positiewe bekendheid van sy lesers, en ook natuurlik vir jou, vir my as hoorders, naamlik dat die brief hardop in die erediens voorgelees is destyds, gaan nie soos in die gewone Griekse brief aan die gode nie, maar aan die ware God. En nou sê Paulus, deur sy Seun, Jesus Christus. Let ook op, hy praat van my God. En dit dui natuurlik op die heel persoonlike van Paulus se gebedslewe en het herinner mens ook sterk aan die Ou Testamentiese bidders van die Psalms. Gaan kyk maar weer 'n keer in Psalm 22 by vers 2 en vers 11. Dan praat hy ook hier in vers 8 van julle geloof. En hier, liewe luisteraar, dui dit nie in die eerste plek op die kwaliteit van die Romeinse lesers se geloof nie, maar op die feit dat hulle gelowe geword het en dat hulle nou Christene is. En dan daardie 9de vers, God, wat ek met hart en siel dien deur die evangelie, nê, en wat daarop volg. Daarin lyk dit vir my roep die apostel vervolgens God self tot getuie vir sy aanbiddingstrou en sy volgehoue bede om hulle, so die Here wil, te kan besoek, sê hy. Nou moet ons natuurlik onthou, tot op datum van die brief het God hierdie bede nog nie toegestaan nie. Dis eers 'n paar jaar later dat die Here dit sou toelaat, maar dan op 'n heeltemal ander manier as wat Paulus uiteindelik gevra het en verwag het. Hy gaan uiteindelik as 'n gevangene in Rome aankom, jy sal daardie verhaal onthou, daar uit Handelinge 27 en ook hoofstuk 28. Nou kom ek lees vers 10 tot by vers 12. Elke keer as ek bid, vra ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat, as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur my geloof. Ag, is dit nie 'n wonderlike getuienis wat van hierdie apostel Paulus uitgaan nie. Jy sien, luisteraar, Paulus se gebed om na Rome toe te gaan is verhoor, soos ek nou vir jou gesê het, maar uiteindelik op 'n heel ander manier en in ander omstandighede as waarvoor hy hier gebid het. Hy kom uiteindelik in Rome aan as 'n gevangene. En so sien ons die waarheid dat God altyd 'n gebed beantwoord, maar op sy eie manier. Daarom moet 'n mens ook as die Here 'n nee sê, hy reageer nie, met ander woorde, op iets wat ons bid nie. Dan moet ons onthou, die Here kan natuurlik ook nee sê. Hy hoef nie noodwendig ja te sê nie. Die Here weet op watter stadium vir sy kind watter antwoord die beste is. En daarom, dit moet ook vir jou en vir my aanspoor tot gebedsvolharding. En tegelijk moet ons daarmee besef dat God beter as 'n aardse ouer is. Alles wat die Here jou gee, alles wat met jou toegelaat word om oor jou te gebeur, is tot jou beswil, want die Here beskik daaroor. En daarom moet ons onthou, die geestelike gawe waarna Paulus hier verwys in vers 10 tot 12 sien op alles wat die apostel glo dat die Here deur hom onder die Romeine wil doen in die toekoms om hulle te versterk. Byvoorbeeld, sy prediking, sy bemoediging, sy raad, sy advies. Paulus wil egter nie vermetel voorkom nie, so asof dit net die gelowiges in Rome is wat hom nodig het nie. Hy het hulle ook nodig, sê hy. Hy sê dit prompt uit, daar in die 12de vers, dat ons mekaar se geloof kan bemoedig, en julle deur myne en ek deur julle geloof. Natuurlik het elkeen van ons dit nodig, nee, ons moet versigtig wees om altyd bemoedig te wil word deur ander mense, en dat ons nie noodwendig daarop ingestel is om hulle te bemoedig nie. Ons leer dit hier by Paulus. Nou, toe die apostel natuurlik 'n paar jaar later wel na Rome gegaan het, was die gelowiges uit Rome juis die mense wat hom bemoedig het in daardie tyd toe hy so baie swaar gekry het as 'n gevangene. In Handelinge, sal jy onthou, waar Paulus se aankoms in Rome beskrywe word, staan daar geskrywe dat Paulus, toe hy hulle sien, God gedank en moed geskep het. Gaan kyk maar weer 'n keertjie in Handelinge 28 by vers 15. Dit lyk dus vir my, as ek hierdie versies mag saamvat, dan sou ek sê, Paulus se intense verlange om die Romeine te besoek, soos hy dit skrywe, het 'n doel om hulle te versterk met 'n geestelike gawe. Om egter, luisteraars, die indruk van voorbarigheid te vermy en nie die Romeinse gelowiges se Christelike selfbeeld aan te tas nie, val die apostel homself as het ware in die rede, en daarom het hy gewys op die bemoediging wat hulle gesamentlik uit hulle gemeenskaplike geloof sal put. Nou, hierdie tweede kort deeltjie van die boek was dan die danksegging, vers 8 tot 12. En nou kom ek vir die res van die gedeelte wat ek gaan behandel vandag, by Romeine 1 vers 13 tot 17, en dit handel dan oor die aanloop tot die hoofbetoog en die tema van die boek, waarvan ons in die toekoms baie gaan hoor. Ter inleiding wil ek net van hierdie verse sê, ons moet opmerk dat die apostel in hierdie gedeelte oor sy voorneme om na Rome toe te gaan, gaan skrywe, en hy kondig ook tegelijkertijd in vers 16 en 17 die tema van sy brief aan. Kom ek lees dan hier by die 13e vers, broers. Ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek, en ook by julle, net soos by die ander heidenasies, mense vir Christus te wen. Jo, hierdie man is daarom doelgerig in sy werk vir die Here, nie waar nie. Paulus, sal jy onthou het, teen die einde van sy derde sendingreis, wat ons behandel daar in die boek Handelinge, reeds deur Sirië, Galasië, Asië, Macedonië en Achaïe gereis. Dit was allemaal verskillende provinsies. Die gemeentes in daardie gebiede het bekend gestaan as gemeentes uit die heidenasies, omdat die meeste van die lidmate nie Jode was. Waarskynlik om die verwyd te vermy, dat hy hulle al die jare afgeskeep het, en nou skielik, onthou hy moet ook na Rome toe gaan. Nou dat hy hulle nodig het vir sy toekomstige sendingwerk, om daardie indruk te vermy, beklemtoon Paulus nou sy herhaalde voorneme om hulle te besoek. Sy hoop is om ook onder hulle mense vir Christus te wen. So sê hy dit sommer al in sy brief, nou lang voordat hy nog daarby hulle aangekom het. Luister 'n bietjie na vers 14 en 15. Hy sê, ek staan onder 'n verpligting. Kan jy dit glo? Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Misschien moet ons net weer een keertje vir mekaar sê, toe Paulus destijds deur God geroep is, het hy, wat hy nou hier noem, een verpligting ontvang. Een verantwoordelijkheid, sou jy misschien, en ek misschien sê. Een verantwoordelijkheid waarvan hierdie man nooit sou kon of nooit sou wou loskom nie. Vroeger het hy geskrywe, daar in 1 Korintiërs 9 by die 16e vers, en ons gaan dit nog behandel as ons by daardie boek kom, daar het hy gesê, ek verkondig die evangelie omdat ek moet, en wee my as ek het nie doen nie. Jy sien, liewe luisteraar, die Heilige Gees het hierdie innerlijke verpligting op Paulus gelê, en daarom is daar nie sprake van enige dwang in die negatiewe sin van die woord nie, maar eerder 'n positiewe aandrang, hy voel gedronge. Ons moet ook onthou, in die eerste eeuwse samelewings was daar baie skerp standverskille onder mense. Byvoorbeeld die beskaafdes, dit was nou die Grieke, het neergesien op die onbeskaafdes, die nie-Grieke. En hier word het ook baie duidelik, dat die evangelie hierdie grense glad nie erken nie. Dit breek eerder hierdie soort grense tussen mense af, van nationalisme, sodat die vooroordele wat daar tussen kulture en volke en rasse bestaan, ook in ons tyd, uit die weg geruim kan word, juist deur die krag van die evangelie. In ons eie land, liewe luisteraar, met sy veelkleurige rykdom van kulture en volke en rasse, moet jy en ek as Christus gelowiges, juist deur ons onderlinge verhoudings met ander mense, wys wat die krag van die evangelie is, tot 'n getuienis vir almal. Jy moet ook oplet hier in vers 14 en 15, kragtens sy Godgegewe roeping, sê Paulus, skuld hy eintlik die evangelie aan die Grieke en die nie-Grieke. Het is naakies, ek wil net sê die nie-Grieke, hier in die Griekse taal word vertaal met barbare. En die ontwikkeldes, letterlik staan daar in die Griek, die wyses. Met ander woorde, hy sê, hy skuld die evangelie aan die barbare en aan die wyses. En sê hy, aan die ongeletterdes. Dit wil sê, aan die hele volkere wêreld. Die evangelie is vir almal bedoel, liewe luisteraar. Die trotse Griek het die volke in twee groepe verdeel. Hulle self, wat hulle dan natuurlijk as die ontwikkeldes gesien het, en dan het hulle gepraat van die nie-Griekse volke, wat door hulle beskou is as barbare. Nou luister na die 16e vers. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, en daarom het ek gesê, ek dink ons kan vandag so opskrif maak, ek skaam my nie oor die evangelie nie, en ek kry dit direk hier in die 16e vers. Paulus skrywe, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. Interessant dat hy dit spesifiek uitsonder, en ek dink ons moet daaroor nou eers mekaar gesels. Want Paulus het vroeër gesê oor wie die evangelie handel, daar by die derde versie van die eerste hoofstuk, nee, naamlik oor Christus. En nou kom hy by wat die evangelie in sy diepste wese is. Hy sê die evangelie is 'n krag van God tot redding. Luisteraars, as mens dit besef, dan besef jy ook dat jy eerder met 'n heilige trots vir een en almal daarvan moet vertel. En die wyse waarop jy deel kry aan hierdie krag is eenvoudig, sê die apostel, deur te glo. 'N Mens moet dus nie Paulus se stelling dat die evangelie in die eerste plek vir die Jood bedoel is verstaan asof die Jode deur God voorgetrek word nie. Dit sou 'n fout wees om so te dink. Paulus noem bloot die tydsvolgorde. Naamlik die evangelie het in die Ou Testamentiese tyd eerste tot die Joodse volk gekom en ook deur Jesus het tydens sy aardse bediening spesifiek onder die Jode en teenoor die Jode gewerk. Die eerste gelowiges was dan ook Jode. En nou bevestig Paulus iets wat die gelowiges in Rome natuurlik baie goed self besef het dat dit waar is, naamlik die evangelie is nie net vir die Jode bedoel en het ook nie net vir hulle vasgesteek nie. Dit is bedoel vir almal. Dit moet uitgeslinger word deur ons getuienis teenoor almal, ook teenoor die nie-Jode. Al is Rome dus so baie beroemde stad en die Romeine die trotse heersers van die wêreld, sê die apostel hy skaam hom allerminst ook teenoor die klomp Romeine, die heidene, daar in Rome vir sy evangelie. Die manier waarop hy hom uitdruk beteken in werklikheid dat hy trots is op hierdie evangelie. Waarom? Omdat daar in hierdie boodskap 'n inherente dinamiek, wat hy hier noem, 'n krag van God in die evangelie geleë is, wat lei tot die redding van die straf van God oor die sonde. O, luisteraar, oor 'n boodskap wat soveel 'n mens se lewens vermag, hoef niemand om ooit te skaam nie. Daarom sê Paulus in die eerste plek, so sê hy, dui dis nie op 'n prinsipiële voorkeur posisie vir die Jood nie, maar op 'n tydsorde. Hy sê hy rig hom eers tot hulle. Die boodskap is histories eerste aan die Jode verkondig. Ek wil hierdie gedeelte vir vandag afsluit met vers 17. Hy sê in die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sondes vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. En daar dink ek het ons die evangelie in 'n neutedop hoor. Dit is soos daar geskrywe staan, sê Paulus. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. O, die evangelie, liewe luisteraar, besit hierdie reddingskrag, want daarin, sê hy, kom tot openbaring dat God mense van hulle sonde vrygespreek het enkel en alleen omdat hulle glo. En hierdie vryspraak deur die Here, luisteraar, wat die sentrale tema van die Romeinebrief uitmaak, is een van Paulus se voorkeurterme om die wese van die evangelieboodskap te beskryf. Dit het te doen met die regswese en dui op die onverwagte en onverdiende genade van God se kant af, waarby hy die mens wat voor sy regbank skuldig staan as gevolg van die sonde en eintlik die oordeel verdien, volkome vryspreek en regverdig verklaar. Ter ondersteuning van wat hy sopas oor die wese van die evangelie gesê het, haal die apostel aan uit Habakuk 2 vers 4. Ons moet onthou, daar bestaan verskille tussen Paulus se gebruik van hierdie sitaat en die profeet se oorspronklike bewoording, maar hy werk volgens die aanvaarde skrifgebruik van sy tyd en daarom lees hy die Ou Testament in die lig van die evangelie. Nou, in die laaste klompie minute wat ek oor het, luisteraars, het ek vir julle gesê in die hervorming van die 16de eeu was juis hierdie gedeelte geweldig belangrik. Mag ek vir jou so 'n bietjie daarvan vertel? 31 Oktober 1517, die geboortedag van die hervorming. Martin Luther as 'n instrument in die hand van God is op daardie dag baie bedrywig. Want jy sien, luisteraar, na daardie dag sou die kerk van die Here Jesus nooit weer dieselfde wees nie. En as jy my nou vandag hier in die program sou vra, wat was die kernpunt waarop die hervorming die lig wou laat val? Dan sou ek die kernpunt in een woordjie saamvat: genade. Dit blyk uit hierdie verse. Een sondaar word gered op grond van die genade wat God aan hom bewys en nie op grond van enige verdienste nie. Wie jy, binne 14 dae sou hierdie eenvoudige insig van Martin Luther bekend wees in hele Duitsland. En binne 4 weke het dit uitgegolf in groot golwe oor die hele Christendom van daardie tyd. Die boodskap wat sê, ontvang die hemel uit genade. Want tot daar in die 16de eeu het mense gedink hulle moet nog baie dinge doen om redding self te verdien. En nou kom Martin Luther tot die eenvoudige insig in daardie tyd. Nee, jy kan niks verdien, jy ontvang dit alles uit genade. En daarom sê hy ook, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag tot redding vir elk een wat glo, staan daar in die 16de vers. En daarmee, liewe luisteraar, gryp die Bybel van God my in die hart in hierdie program weer 'n keer. Roep dit vir jou en vir my by hernuwing op tot hervorming in ons eie lewe. Jy sien, die man wat sy 95 stellings die in die muur van die slotkerk daar in Wittenberg vaslaan, sy hart beleef 'n ontsettende krisis. Met sy een hand hou hy vas aan hierdie waarheid, God skenk sy hemel uit genade. En sy ander hand moet hy voor die keiser ophef om te sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie. En dit wil Paulus natuurlik nie doen om die keiser ook te vereer nie, want hy skaam hom nie vir die reddende krag van die evangelie. En tussen hierdie twee pole, luisteraars, so lyk dit vir my, lê die krisis van die hervorming ook in ons eie dag. Hoekom sê ek dit? Nadat Luther die waarheid ontdek het dat God sy hemel uit genade aan sondaars skenk, dwing dit hom om skaamteloos te getuig voor die keiser en die wêreld. Maar nou, na 5 eeue, hou baie protestante nog net die waarheid vas. Die getuienis het by baie van ons in 'n sekere sin verlore gegaan. Ons kan nie meer nie openbaar bid nie, ons kan nie meer oor die Jesus praat nie, ons wil nie meer leiding neem in 'n biduur of in 'n wijk nie. Ons het in 'n sekere sin skaam geword vir die evangelie van die Here Jesus, maar skuil ons agter ons groot programme. Erger nog, luisteraars, diegene wat wel getuig, wat wel praat oor die Here Jesus, vir hulle kyk sommige van ons mense selfs met groot oë aan en hulle sê, "Joe, wat maak jy, dweep jy met jou godsdiens?" Jy sien die krisis van die hervorming sny baie dieper as wat baie van ons besef. Gevolglik moet ons wat as protestante is, 'n spieël voor ons hou as ons hierdie gedeelte lees wat ek vandag behandel het. Die helder spieël van God se woord. Dit is per slot van sake aan God dat die verantwoording verskuldig is, nie aan mense nie. Verantwoording, luisteraars, wat 'n selfondersoek by ons elkeen vereis. Selfondersoek wat sal moet vra, kan ek werklik met eerlikheid sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Kan ek dit vir jou andersom sê? Die vraag is, wat sou die apostel daarmee bedoel? Nou, uit die verband van die verse wat ons gelees het, blyk dit dat Paulus baie graag na Rome toe wou gaan, maar hy is nog verhinder. Maar hy is so bang dat hy dalk nie daar gaan uitkom nie, dat hy verhinder sal word en sal sterwe voor hy daar uitkom, dat hy wil hê hulle moet dit baie goed verstaan. En daarom lees ek weer die 17de vers vir jou. Hy sê, in die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. En dan haal hy uit Habakuk aan, dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Ek wil in alle beskeidenheid en nederigheid vir jou vra, liewe luisteraar, kan jy regtig met 'n eerlike hart sê, ek getuig net waar ek kan, ek skaam my regtig nie vir die evangelie nie. Miskien, liewe luisteraars, moet jy en ek as kleine mensies voor die Here op ons knieë val 'n keertjie. Moet ons opreg vir hom vra, Here, laat daar tog ook in my eie hart opnuut weer 'n hervorming deurbreek. Hier in die kleine in my eie lewe. Hervorming wat vir my weer waaragtig 'n brandende getuie vir u en vir u saak sal maak. 'n Krisis in my eie hart sal veroorsaak omdat ek die blydskap wat ek belewe eenvoudig moet deurgee na ander mense toe. Die blydskap wat kan jubel in die wete. Geen verdienste nie. Ek is nie gered omdat ek iets goeds gedoen het nie. Nee, God skenk sy hemel uit genade. Ook vir my, Aan hierdie waarheid hou ek vas, en met my ander hand, nee, met my ganse lewe, liewe luisteraar, wil ek juis ook op hierdie dag opnuut weer 'n keer sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, ook vir die Griek, Here, maar uit genade geld dit ook vir my. Ek groet jou op hierdie wonderlike noot tot volgende keer in die genadige Here se naam. Totsiens.